Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šajā mēnesī mēs līdzās citām lietām pievērsīsimies arī laulības dzīves tēmai, jo turpmākajās trīs pārēdēs mūsu raidījuma pastāvīgā dalībniece ģimeņu konsultante Valda Reķe runās par uzticības jautājumu. Tēma, kas nekad nav zaudējusi savu aktualitāti. Taču programmu šodien iesāksim ar nelielu jaunāko ziņu apskatu no citām adventistu draudzēm pasaulē. Ar tām studijā žurnālists Aidis Tomsons.
Sveicināti jau tradicionāli reiz mēnesī, kad ielūkojamies, kas jauns noticis adventistu baznīcā, gan Latvijā, gan ir jāārpus tās. Šoreiz noteikti ir jāpiemina vairākas draudzes Latvijā, kas ir tikušas pie saviem dievnamiem. Gada nogalē un jaunā gada sākumā jaunas telpas ir iemēģinājuši gan kristiešu cēsīs, gan Kuldīgā, gan Smiltenē. Visas draudzes ziņo par tādu īpašu dieva vadību un brīnumainu palīdzību tad, kad aptrūcies gan spēka, gan naudas. Citviet dievnam arī vēl ceļās, bet, nu, ja piemin šos, tad cēsīs celtniecība top no jauna, Smiltenē un Kuldīgā pārveidotas vecās ēkas, lai gan kuldīdznieki ziņo, ka viņiem iecer nav izdevusies. Kad ir sākta daļēja vecās ēkas nojaukšana, tad atklājies, ka mājai nav vajadzīgo pamatu un nācies jaukt arī pārējās sienas. Draudzes locekļi saka, ka, ja sākumā būtu zinājuši, ka situācija ir tāda, diez vai viņi būtu darbu uzņēmušies, bet dievs darīs brīnumu. Secinājuši, ka pašiem vairs nav spēka nojaukt un arī aizvākt visas vecās ēkas grūvešus, citīgi lūguši dievu un pēkšņi piebraukuši pieci nepazīstam jaunieši ar mikroautobusu un prasījuši, vai nevarot atdot vecos ķieģeļus. Viņi varot paši arī nojaukt ēku. Tad nākamajā dienā atbraukusi visa brigāde, citīgi strādājuši veco māju nojaukuši, visus ķieģeļus sakrāvuši akarātās kaudzītēs, pēc tam pazuduši un it kā vajadzīgos ķieģeļus tā arī nav paņēmuši. Kuldīdznieki mīn, ka laikam Dievs būs atsūtījis palīgā savus eņģeļus. Nu un ārpus Latvijas ziņa no Holandes. Septītās dienas adventistu tiesību zinātņu profesors ir nodevis zvērastu un kļūst par vienu no startautiskās krimināla tiesas tiesnešiem Hāgā, Nīderlandē. Doktors Daniels Ntandans Reko līdz šim bija tiesību zinātņu profesors Botsvānas universitātē. Tas ir Āfrikā. Viņš arī vadīja juridisko fakultāti. Starptautiskajai krimināltiesai viņa izvirzīja Ugandas valdību un arī vēlāk apstiprināja Āfrikas Uniju. Pagājušā gada decembrī notika tiesnešu vēlēšanas un no 10 izvirzītiem kandidātiem tika apstiprināts Nsereko un vēl divi tiesneši. 17. janvārī tad viņi nodeva zvērstu. Savulaik Nsereko ir strādājis par tiesas advokātu Ugandā, vēlāk ir pārstāvējis klientus starptautiskajā krimināltiesā Hāgā. Starptautiskā krimināla tiesa ir neatkarīga tiesa, tā ir izveidota 2002. Gadā, lai izmeklētu genocīdu un kriminālu noziegumus pret cilvēci, kā arī kara noziegumus. Tā ir pakļaujas pilsoņi vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Nsereko ir bijis autors daudziem rakstiem par starptautiskajām krimināla tiesībām un cilvēktiesībām. Bijis arī pasniedzējis augstākajās mācību iestādēs vairāk nekā 25 gadus. Piemēram, 1998. Gadā viņš saņēma medaļu par savu ieguldījumu cilvēktiesību un krimināltiesību reformēšanā. Te pašā laikā var atpiebilst, ka Nsereko ir arī savas draudzes vecākais, pasniedz arī bībeles lekcijas un kristīgās izglītības vadītājs ar savā draudzē Gaborone, kas ir Botsvānā. Plašaziņas līdzekļi daudz ziņo par ļoti ārkārtīgi saspringto situāciju, kāda ir izveidojusies Āfrikas valstī Kenijā pēc prezidenta vēlēšanām. Tur šie nemieri ir pārauguši etniskās sadursmēs un arvien vairāk cilvēku zaudē dzīvību. Gada sākumā Adventistu universitāte, kas atrodas Baratonā, paziņoja, ka situācija ir pārāk saspringta un daļa personāla, kā arī studenti, tiks evakuēti. Pavisam universitātei mācās 2300 cilvēku. 280 cilvēki pēc 6. janvāra tika evakuēti uz Nairobi, kur atrodas baznīcas reģionālais birojs. Savukārt 14. janvārī skola tomēr nolēma atvērt durvis, daļai arī atsākt mācības šajā nemieru pārņemtajā valstī. Mācības šobrīd apmeklēja tikai daļa studentu, atgriežas arī daži pasniedzēji, kas devās uz Nairobi. tā kā nemieri nerims, tad vairums vecāku baidās laist savas atvases uz mācībām. Tikmēr skolas vadība ziņo, ka pašā studentu nometnē ir mierīgi. Valdība ir nosūtījusi zinām apsardzi, ieskaitot policijas patruļus, un viņus vienmēr nevar redzēt, taču viņi tur ir, tā ziņo skolas vicekanclers Natanielas Valemba. Savienoto valstu federālā tiesa ir apstiprinājusi vienas pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru tika atzīsts, ka adventistu strādnieks ir diskriminēts par to, ka bija atteicies strādāt sabatā. Incidents bija noticis 2004. Gada beigās vienā uzņēmumā United Parcel Service, tas ir tā kā līdzīgi Latvijā piegādā pasta sūtījums. Tad no adventistu šoferis Tots Stargils atgriezās no izbraukuma centrā ar 35 nenogādātām banderolēm, jo, nu, esot bijis piekdienas vakars, sācies sabats, un viņš gribēja izdoties svinēt sabatu, un vēlāk tad arī viņa atlaida no darba par darba pienākumu neizpildīšanu. Taču tiesa noskaidroja, ka Stargils iepriekš bija lūdzis pielāgot darba grafiku atbilstoši savai ticības pārliecībai, lai tad varētu izbrīvēt sabatu un doties uz dievkalpojumu, bet firmas menedžers tajā dienā neko nebija darījis, lai Stargils varētu savu darbu pabeigt laicīgi. Federālā tiesa atstāja spēkā pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru noteikts, ka darba vieta nav rīkojusies ļaunprātīgi, taču uzņēmumam ir jāsamaksā 104 tūkstoši ASV dolāru, nu tas ir apmēram 50 tūkstoši latu, par neizmaksāto algu un arī tiesāšanās izdevumiem, kā arī jāatjauno Stargils darbā. Pat adventistu baznīcas vadības spriedumu sauc par duālu. Viņa saka tā, lēmums ir duāls, jo tiesa noraidīja gan mūsu, gan arī šo te darba devēju noteikto standarts par to, ko nozīmē atbilstošs noregulējums. Tā saka adventistu vispasaules baznīcas asociētais ģenerālpadomnieks Tots McFarlands. Pirmās un otrās instances tiesā mēs uzstājām uz to, ka ASV likumdošana pieprasa pieņemt tādus darba vietas iekšējās kārtības noteikumus, kas novērš konfliktus, kādi varētu rasties kādas reliģiskās pārliecības dēļ. Tas, ka darba devējs piedāvā kaut ko, kas tikai mazina konfliktu, ir nepietiekami. Bet no tiesas sprieda, ka tas ir viņu kompetencē, katrā gadījumā atsevišķi izlemt, vai darba devējs ir piedāvājis cilvēkam iespēju savienot darba pienākumus ar reliģisko pārliecību, vai nē. Un vēl viena ziņa tepat no Krievijas. Daudziem adventistiem Latvijā ir zināms veselības centrs Jaunais starts, kurš ir atvērts Ukrainā. Taču Krievijā daudzus gadus cilvēki brauc arī uz līdzīgu centru Altais Republikā. Bez atpūtas, ārsniecības lekcijām, ārsnieciskās vingrošanas, tur kulinārijas stundām un krievu pirts, viesiem bija iespēja piedalīties arī dievkalpojumos, doties pasteigās pa kalniem. Bet pat adventistiem ir jāievēro ugunsdrošības tehnika. Centrs nodega. Kā ziņo centra vadība, pēc nožāles esot nācis atvieglojums, problēmas beigušās, rūpi mazāk, taču no visām malām sākušies zvana ar līdzjūtības izteikšanu un aicinājumiem centru atjaunot. Trūka garīgā spēka, un tad kaimiņu ciemā, uzzinot par ugunsgrēku, administrācija negaidīt bija piedāvājusi gandrīz par velti pārņemt bijušās skolas nelielu ēku. Visu šo ēku varēja uzlikt uz riteņiem un pārvest. Tagad celtniecība ritot ar jaunu spāru, jaunā vietā, taču tajā pašā ciematā ezera krastā. Vieta sot vēl skaistāka un apstākļi, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, arī būs labāki. Ir iestādīts augļdārs, uzcelta pirts, sauna, baseins, iekārtots vannas. Tiek izveidots istabiņas 24 centra klientiem, īpaša sāls, ala un tā tālāk. Pēc tam otrajā stāvā paredzēts izveidot dievkalpojumu zāli ar skatu caur stiklotu sienu uz ezeru. Kopējā platība būs 250 kvadrātmetri. Cālāji saka, ka viņi brīnoties, ka naudas tikpat kā nav, bet darbs iet uz priekšu un viss notiek. Arī šis centrs nebūšot komerciāls, bet ar labdarības mērķi. Starp citu centra vadībā ir vēl tālāki sapņi. Ja Dievs dos iespēju, līdzās varētu atvērt pansionātu veciem ļaudīm. Lūk, tādas šoreiz bija ziņas gan no Latvijas, gan citu valstu draudzēm. Tās apkopoja Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī diena!
Skan adventistu vispasaules radio raidījums, bet tagad pie mikrofona aicināšu pedagoģi, ģimeņu konsultanti Valdu Reķi.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā uzsākot jaunu mēnesi, ja tā varētu teikt, mūsu raidījumos, radio raidījumos, sastapšanos, es vēlos sākt ar kādu ķīniešu sakām vārdu, kur atsūtīja vienu no manām draudzenēm, un man šis sakām vārds likās noderīgs un atbilstošs, un tas ir tāds. Ar naudu var nopirkt māju, bet ne mājas. Ar naudu var nopirkt pulksteni, bet ne laiku. Var nopirkt gultu, bet ne miegu. Ar naudu var nopirkt grāmatu, bet ne gudrību. Var apmeklēt ārstu, bet ne nopirkt labu veselību. Ar naudu var nopirkt stāvokli sabiedrībā, bet ne cieņu. Var nopirkt asinis, bet ne dzīvību. Var nopirkt seksu, bet ne mīlestību. Un varbūt šis sakām vārds ir stāsts par to, cik uzticīgi mēs esam, cik lielā mērā es varu uzticēties cilvēkiem un tieši sev tuvākajiem cilvēkiem. Savam vīram, kāds teiks savai sievai, mātei, tēvam, vai es varu uzticēties saviem vecākiem un vai es varu uzticēties saviem bērniem. Jo, ja mēs skatāmies biznesā darbā, visi vēlas darbiniekus, kuri ir lojāli. Uzticami savām darbam, aicinājumam savai darba vietai, uzticība darījumos, uzticība, kā solījums tiks izpildīts. Dažkārt to apstiprina ar parakstu, ar zīmogu, juridiski, bet mēs taču uzticamies arī vārdos. Un tādēļ varbūt ir tā, ka visvairāk sāp neusticība, jo īpaši tu cilvēku uzticība vai neusticība. Un cik daudz dzīvē nav tā, ka neusticību atmaksā ar neusticību. Es domāju, ka šis jautājums uzticība, neusticība dažādās attiecībās ir diezgan sens. Jā, atšķiram Dievu vārdu Malaķijas grāmatā, arī Dievs runā un uzaicina par to, lai pārbauda, vai viņš ir uzticīgs. Jo izrādās, ka cilvēki ir neusticīgi. Un Malaķijas grāmatā tas ir uzrakstīts 3. Nodaļā, un es gribu izlasīt tur dažus pantus. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakat, kā tad mēs tev krāpjam? Ar 10. Tiesu un nenoteikti pienesamiem ziedojumiem jeb nodavām. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā, cits pār citu mani krāpjat. Un tad Dievs uzaicina. Bet atnesiet katrs savu 10. Tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad mani šai ziņā. Vai es arī neatvēršu debeslogus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt par jums? Jā, Dievs aicina, pārbaudiet mani, vai es esmu uzticams. Un es zinu, ka ļoti daudz, tā skaitā arī es, esam Dievu pārbaudījuši, un Dievs ir nemainīgs, uzticīgs. Šādas attiecības gan pret sevi, gan arī tādā savstarpējā bībliskā skatījumā. Uzticībai var būt dažādi kritēriji, un atkarībā no cilvēka, no viņa pieredzes, cilvēki arī tos noliek. Bet ir tā, ja vienreiz kāds ir pievīlis, tad grūti šim cilvēkam uzticēties. Runājot par laulības attiecībām, par ģimeni, uzticība laulāto starpā bieži tiek salīdzināta ar Dievu un cilvēku attiecībām. Bet uzticība sākas ar mani. Vai man var uzticēties? Vai es esmu uzticams, uzticīgs mazās lietās un uzticams vienmēr? Smagi neusticība, īpaši vecāku neusticību pārdzīvo bērni, un bieži vien viņu protesti ir tieša pretreakcija vecāku neusticībai gan vienam pret otru, gan arī pret saviem bērniem. Jūs teiksiet, cilvēks ir grēcīgs. Jā, cilvēki kļūdās. Un kļūdās arī uzticībā, apusēji, gan neusticoties, gan arī uzticību pārkāpjot. Un jautājums ir par to, vai mana uzticības mēraukla ir piemērojama man pašai vai arī tikai un vienīgi citiem. Jo mēs visi vēlamies stabilitāti un drošību. Un atgriežoties pie Dieva vārda, Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļā ir rakstīts tā, un tas ir arī apsolījums, uzticības apsolījums, redzi visu es daru jaunu. Šie vārdi ir uzticami un patiesi. Dievs ir uzticīgs savos apsolījumos, neraugoties, cik sarežģītas ir mūsu problēmas. Un ja mēs par to šaubamies, mēs varam Dievu pārbaudīt. Dievs, es ticu tavai uzticamībai, lai tā pārveido manu attieksmi un arī apstākļus. Un sev un mums visiem es novēlu, lai mums ir mājas, lai ir laiks, lai ir labs miegs, lai ir gudrība, laba veselība, cieņa, dzīvība, mīlestība un savu tuvāko uzticība. Ar labu rītu!
Pīno vakārs pilns klusu žūžu, bīlogā zīlu staru sieks. Mēs vārdus neteicām uz mūžu, jo katrs solījums bija lieks. Sirds nejautā, kāds būs tai guvums, kas gaida mūs, kas notiks rīt. Lai dienā strauc, mums paliks tuvums, ko gadi nevar nolaupīt. Paliks nakts, kad tavā klēpī bija ļauts man gurdo galvu likt. Kad jūtu atzīšanu slēpīs, bez tevis vairs man neiztikt. Mums paliks klāstu reibums pīlumā, paliks vakar zils un klus. Un vēl te jautāts tiega vīlumā, vai arī mīla reiz var zust. Mums paliks klāstu reibums pīlumā, mums paliks vakar zils un klus. Zīlu staru sieks. Mēs vārdus neteicām uz mūžu, jo katrs solījums bija lieks.
Programmu noslēgsim ar pārdomām par mūsu stereotipiem. Ko domājam par vienu vai otru cilvēku? Un ko mēs domājam, ko par viņiem domā Dievs? Mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis dalīsies savās pārdomās no Marka evaņģēlija.
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā vēlos lasīt kopā ar jums no Marka evaņģēlija 2. Nodaļas, sākot no 13. Panta, un viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, un viņš tos mācīja. Un garām iedams viņš redzēja Leviju Alfeja dēlu, pie muitas sēžam un tam saka, staigā man pakaļ. Un tas cēlies staigāja viņam pakaļ, un notika. Tam viņa namā pie galda sēžot, kā arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem, jo to bija daudz, un tie staigāja viņam pakaļ. Un kad rakstumācītāji un fariseji viņa redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja viņa mācekļiem. Vai tad viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt taisnus, bet grēciniekus. Nu, tas viņš, kas izgāja pie jūras, kā jūs nopratāt no teksta, ir Jēzus Kristus. Un šajā tekstā mēs lasām, ka neviens nav tik slikts, lai Kristus to nevarētu aicināt, kļūt par viņa sekotāju. Mums tā reizēm šķiet, ka ir cilvēki, kurus nekādi nevajadzētu aicināt pie Dieva, un tie jau noteikti nekļūs Dieva sekotāji. Jūdu acīs, ja kas bija sliktāks par lepras slimnieku, tad tas noteikti bija muitnieks. Jūdu literatūrā tie bija vienā kategorijā ar laupītājiem. Ja muitnieks, ko skāra, kam pieskārās, tas bija nešķīsts un to vajadzēja attīrīt. Un lūk, Matejs, jeb kā te Levijs, viens no šiem neaizskaramajiem, viens no muitniekiem, viens no laupītājiem, viens no spitālīgajiem, garīgi spitālīgajiem, kā to uzskatīja viņa laika biedri. Kādēļ viņš iekasēja nodokļus tiem, kas ceļoja cauri šai teritorijai, un nodokļu likmes nekad nebija fiksētas. Muitnieks novērtēja ceļotāju un centās izspiest pēc iespējas vairāk, jo tas bija arī viņa labklājības pamats. Viņa uzdevums iekasēt pēc iespējas vairāk, lai pēc iespējas vairāk varētu iebāst savā kabatā. Un tagad Jēzus aicina šādu personu būt viņa sekotājiem. Viņš saka, muitniekam nāc seko, man nāc man līdz iesim kopā, šokējoši. Tikpat šokējoši ir tas arī, ka Levijs Matejs atsaucās šim aicinājumam un seko Jēzum. Viņš atstāja ļoti ienesīgu biznesu. Tur, kur viņš un viņa ģimene ir nodrošināti pārim un aiziet nezināmajā. Ja mēs sacītu, ka kādu citu no apustuļiem jārī kaut kas notikt ar Jēzu ar šo aicinājumu, ja tas nepaveiktos un nepavērstos tā, kā tie domājuši Pēteris, Jānis vai vēl kāds, tie varētu atgriezties pie saviem tīkliem un varētu iet jūrā un zvejot zivis, tiem būtu atkal nodrošināta iztika, Matejs to nevarētu, jo atstājot šo biznesu, šo amatu, to atgūt vairs nebija iespējams. Faktiski šajā tekstā ir skaista pamācība katram no mums. Mēs nevaram noliegt kādam iespēju būt glābtam. Un tas, kurš aicināja Mateju, vēl joprojām ir dzīvs, un joprojām notiek brīnumi, tāpat kā toreiz. Dievišķais aicinājums ir stiprāks, pat par naudas balsi. Vai nav apbrīnojami? Jēzus aicina grēciniekus. Grēcinieks, tas ir interesants vārds. Farizei izpratnē tur bija divas kategorijas. Viena, tie bija amorālas dzīves, dzīvotāji slepkavas, zagļi, laulības pārkāpē izvirtuši, cilvēki, muitnieki. Otra grupa, tie, kuri neievēroja visu rituālo likumu, tie bija tā sauktie zemes, jeb lauku ļaudis, vienkāršie ļaudis. Paradox, tie, kuri šķietās ētiski pareizi un labi ļaudis, ir tie, kas vienmēr visos laikos paļaujas uz saviem sasniegumiem, saviem spēkiem, saviem darbiem. Mesītiem īsti pat nav vajadzīgs, jo viņi jau sevi redz labākus par citiem, gatavs Dieva valstībai, un tie kļūst augstprātīgi pret citiem. Un augstprātība ir viens no riebīgākajiem grēkiem, kāds atzīmēts svētajos rakstos. Muitnieki, grēcinieki, tie ir tie, kuri atzīst savu vājumu, kuri atsaucas mesijam, pestītājam. Traģēdija ir tā, ka arī daudzi draudzes locekļi nav neko mācījušies no šī teksta fragmenta, no Levija aicināšanas, ka Dievs ir tas, kas aicina, aicina grēciniekus un ļauj viņiem augt, mums kopīgi augt. Tie joprojām no augšu noskatās uz tiem, kas nav tik labi, kā viņiem šķiet kā viņi, kuri varbūt visu nedara tā, kā liekas pareizi, bet labā ziņa ir tā, ka Dievam ir vieta visiem, un ka viņš vērtēs savādāk. Jēzus pats nekļuva grēcinieks, bet viņš bija ar grēciniekiem, lai tos glābtu. Savu veidu sarkasms. Jēzus saka, es esmu nācis glābt slimos, grēcinieks, viņš saka, visi ir slimi, visiem vajag dziedināšanu. Mums nav jābūt labiem, lai kļūtu par Jēzus mācekļiem, bet mums ir jāļauj, lai Jēzus izmaina mūsu sirdis un lai mēs varam sekot viņam izmainīti, kā viņš izmainīja savā laikā Mateju un citu savu sekotāju sirdis. Lai tas ir mūsu piedzīvojums arī šajās dienās. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Septītās dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!